Ja līdz marta sākumam šī gada budžetā nebūs atrasta nauda, lai pildītu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, aprīlī skolotāji pulcēsies protesta akcijā. Ja tas nelīdzēs, notiks streiks. Ziņas par Svedbanku iespējamu izmantošanu naudas atmazgāšanā ir pagātne, un banka par to jau ir sodīta. Tā pavēstīs Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas vadītājs Pēters Putniņš. Premjers Krišānis Kariņš parakstīs 3 rīkojumu projektus, kas paredz mainīt un uzlabot finanšu sektora uzraudzību. Paredzēts ne tikai stiprināt banku uzraudzību, bet arī izslēgt no finanšu sektora bankas, kas necīnās ar finanšu noziegumiem. Nepieciešamā dotācija jeb ieguldījums pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksme šogad pieaugs vēl par 12 miljoniem eiro un varētu sasniegt 134 miljonus eiro. Tā pavēstīs uzņēmuma pagaidu valdes priekšsēdētājs Andrijs Matīs. Ar koalīcijas deputātu atbalstu Rīgas domes satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins šodien saglabājis savu amatu. Opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis Jakrinam pārmeta, ka redzot traģisko ielu stāvokli, departamenta vadītājs joprojām neprasa papildu naudu ielu remontiem. Citur pasaulē Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien ikgadējā uzrunā paziņoja, ka Krievija būs spiesta izstrādāt jaunus ieroču veidus un izvērst tos pret valstīm, kurās pieņem lēmumus, kas apdraud Krievijas drošību. NATO kā nepieņemamus nosodījusi Krievijas prezidenta Putina draudus izvietot ieročus, kurus var pielietot pret NATO lēmumu pieņemšanas centriem. Krievijas paziņojumi, draudot par mērķi izraudzīties NATO sabiedrotos, ir nepieņemami, paziņojumā norādījis NATO preses sekretāra vietnieks Pīrs Kazalē. Ziemeļkorejas līderis Kim Čen Uns uz tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Vietnamā nākamnedēļ dosies ar vilcienu, tā informē aģentūra Reuters. Tuvojoties 60. gadadienai kopš Dalai Lamas bēgšanas no Tibetas, Ķīna aizliegus ārvalstu turistiem apmeklēt šo reģionu līdz 1. aprīlim. To apstiprinājušas vairākas Ķīnas turisma firmas. Lielbritānijā martā paplašinās droniem jeb bezpilota lidaparātiem aizliegtās zonas ap lidostām. Tā paziņojas valdība. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Londonas Hītrovas un Getvikas lidostu darbībā pēdējos mēnešos bija radušies nopietni traucējumi to tūmā manītu dronu dēļ. Parīzes tiesa noteikusi Šveices bankai UBS rekordlielu 3,7 miljardu eiro naudas sodu par nodokļu krāpniecības atbalstīšanu. Bet Īrijā Euro Millions loterijā kāds spēlētājs vakar laimējis vairāk nekā 175 miljonus eiro. Tas ir lielākais laimests Īrijas vēsturē. Kur Īrijā laimīgā biļete iegādāt vēl nav zināms, šo informāciju atklāšot pēc pāris dienām. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, bez būtiskiem nokrišņiem, uz ceļiem veidosies apledojums. Ziemeļa rietumu vējš 5-10, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, piekrastē nakts sākumā 9-14, brāzmās līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -3, -7, jūras piekrastē 0-2 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, austrumos brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem, ceļi būs slideni. Pūtīs ziemeļu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra +1, -3, austrumos -3, -5 grādi. Rīgā tuvākā diennakts paies bez nokrišņiem, ziemeļa rietumu vējš naktī 9-14, brāzmās līdz 22 metriem sekundē, no rīta tas iegriezīsies no ziemeļiem ziemeļa austrumiem un pierims līdz 3-7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī -3, -4, rīt -1, -2 grādi.